Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Abdulloh ismli birodarimiz bizga yo'llagan maktublarida bizga o'zlarining iliq so'zlarini aytganlaridan so'ng video kameradan foydalanish haqida ishonchli fatvolar mavjudmi deb so'raganlar. Bu moslamalardan kundalik hayotda, internetda, ziyofatlarda, to'ylarda, islomiy majlislarda, dunyoviy darslarda, oilaviy yig'inlarda va shu kabi boshqa holatlarda ham musulmonlar ko'p foydalanadilar. Shunday paytlarda amalga oshiriladigan video tasvirlarning hukmi, umumiy hukmi qanday? Bu borada ilmimizni va tushunchalarimizni oshirishga yordam bersangiz deb yozibdilar. Biz ham bu birodarga Alloh taolodan rahmatlar, marhamatlar yog'ilishini so'raymiz. Bizga bildirgan yaxshi tilaklarini Allohim ijobat aylab, o'zlariga ham uning samaralaridan Alloh taolo nasiba muyassar etsin. Endi savolga o'tadigan bo'lsak, video kameralardan foydalanish mavzusi bu ma'lumki zamonaviy mavzulardan biri. Qadimda islom shariatimiz joriy bo'layotgan paytda Alloh taoloning Qur'oni Payg'ambar alayhissalomga vahiylar nozil bo'layotgan paytda bu muammo bo'lmagan. Shuning uchun bu masala xususida hozirdagi zamonaviy ulamolar so'zlashgan. Va zamonaviy ulamolar bu borada ikki xil fikr bildirishgan. Ba'zi bir ulamolar fotoapparatdan foydalanish va video kameradan foydalanishni harom deb aytishgan. Chunki bir qator hadislarda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tasvirga olishni, suratga olishni harom deganlar. Ba'zi ulamolar esa buni joizligini, ma'lum shartlar bilan joizligini aytishadi. Shayx Ibrohim al-Shayx, Muhammad bin Ibrohim al-Shayx yoki Shayx Abdulaziz bin Baz, Shayx Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahumullohlar tasvirni harom deb aytishgan. Ya'ni foto suratga olish yoki video kamera bilan suratga tushirishni harom deb aytishgan. Al-Lajnatud Daima ham doimiy qo'mita, fatvolar va ilmiy tadqiqotlar bo'yicha doimiy qo'mita ham o'zlarining fatvolarida video tasvirni ham taqiqlashgan, mumkin emas deyishgan. Faqat zarurat, nihoyatda zarur bo'lib qolgan holatdagina ishlatish joiz deb aytganlar. Va bu boradagi hadislar ma'lum, ko'pchilik ulamolar shularni keltirishadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam la tadkhulul malaikatu baytan fihi kalbun va la sura deganlar. Qaysi bir uyda it yoki surat bo'lsa, u yerga malaikalar kirmaydi deganlar. Muttafaqun alay hadis. Yana Imom Muslimda keladi: inna ashaddan nasi azaban yawmal qiyamati al-musawwirun. Qiyomat kuni eng qattiq azobga qoladiganlar musavvirlar, ya'ni suratkashlardir deganlar. Yana muttafaqun alay hadisda keladi: inna ashab hazihi suwar yu'adabuna yawmal qiyamati fayuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Qiyomat kuni mana bu suratning egalari qattiq azoblanadilar. Ularga o'zlaringiz yaratgan narsani tiriltiringiz deb aytiladi deganlar. Mana shunga o'xshagan ko'pgina hadislarga asosan ulamolar, ya'ni video tasvirni taqiqlaydigan ulamolar, bularning hammasi suratga kiradi va bu ham Alloh taolo yaratgan maxluqotlarga o'xshash narsani yaratishga da'vogarlikka kiradi. Umumiy tarzdagi qaytariqlar zimnida buni ham taqiqlanadi deb aytishadi. Ammo ruxsat bergan ulamolar esa aytishadiki, bu narsalar, ya'ni fotoapparat bilan suratga olish va video kamera bilan suratga olish qo'l bilan suratga olish bilan barobar ko'rilishi to'g'ri emas deyishadi. Chunki Allohning yaratgan maxluqotlariga o'xshash narsani yaratishga da'vogarlikka o'tmaydi bu. Balki Alloh taolo yaratgan maxluqotlarning surati bu. Ya'ni bu Alloh, ayni Alloh yaratgan maxluqot bo'ladi o'sha. Alloh yaratgan maxluqotlarning surati bo'ladi. Balkim inson o'zi yaratgan narsa emasdir deyishadi. Mana shu yuqorida aytgan so'zlarimizning hammasi Islom web sahifasida bayon qilingan. Ya'ni u yerda tasvirni haromligini ta'kidlagan ulamolarning so'zlari ham keltirilgan va mana hozir biz oxirida aytganimiz, ya'ni video va foto apparatlar bilan ishlanadigan ishlar bu qo'l bilan yasaladigan, qilinadigan ishlardan alohida ko'rilishi kerak degan so'zlar ham mana shu joyda keltiriladi. Ammo shu bilan bir qatorda aytishadiki, va iza lam tada al hajatu ila hadha an-naw'i min at-tasvir fala shakka anna al-awla tarkuhu bu'dan an ash-shubhati wa khawfan min an yakuna mimma huwa dakhilun tahta umum al-ahadith ad-dalla ala an-nahy an at-tasvir wa at-tanfir minhu. Agar zarurat bo'lmasa, hojat bo'lmasa, mana shu ishlardan ham uzoq bo'lgan yaxshi. Chunki bunda inson shubhadan va xilofdan chiqqan bo'ladi va hadislarda, yuqorida eslatilgan hadislarda nahiy qilingan ana shu nahiydan ham u inson xoli bo'ladi deydilar. Yana shu fatvo mualliflari yozishadiki, summa inna mahallal xilof huwa ma idza lam takun as-suratu qad ukhizat mimma la yajuzu an-nazaru ilayhi. Keyin surat haqidagi xilof, ulamolar o'rtasidagi xilof, bu qarash joiz, mumkin qarash mumkin bo'lgan narsalarning surati haqidadir deyiladi. Ya'ni inson o'ziga mana shu asli holatda, mavjud holatda turganda qarash mumkin bo'lgan narsalarning surati haqida ketyapti gap. Ammo inson qarash mumkin bo'lmagan, ko'rishi mumkin bo'lmagan narsalarning suratiga kelinsa, bu umuman hech qanday ixtilof yo'q uning haromligiga. Ya'ni harom narsalar, ko'rish mumkin bo'lmagan, qarash mumkin bo'lmagan harom narsalar, masalan, uyat ishlar, avrat va hokazo, yoki ayollarga qarash masalasi. Qarash mumkin bo'lmagan narsalarning suratini olish mumkin emas. Uyat narsalar, fahish, na'uzubillah nizalik, mana shunday narsalarning demak surati haqida ixtilof yo'q. Ularni olish haromligida hech qanday tortishuv yo'q. Bu yerda ixtilof bor narsa, bo'lgan narsa qarash mumkin bo'lgan narsalar. Demak, oddiy insonlarning harakatlari bu narsa ixtilofga, ixtilof manbai yoki ixtilof qilinadigan narsa shu. Shu masalada demak ba'zi ulamolar, hozirgi zamon ulamolaridan jumladan Shayx bin Usaymin rahimahulloh video kamera bilan suratga olishni ma'lum shartlar asosida u kishi joiz deb aytganlar. Va bu zarurat uchun va islomiy manfaat uchun, insoniy manfaat, zarurat inson uchun, hayot uchun kerak, zarur, foydali bo'ladigan ishlarda, demak buni shar'iy zarurat ishlarida ishlatish joizligini aytganlar. Jumladan insonning hujjatga suratga tushishi, shaxsini tasdiqlash uchun suratga tushishi masalasida ham hech qanday ixtilof yo'q. Suratga olish mumkin emas, video kamera yoki fotoapparatda suratga olish mumkin emas degan ulamolar ham inson shaxsini tasdiqlaydigan hujjatlar uchun suratga tushishni bundan istisno qilishgan. Endi ba'zi ulamolar, mana jumladan Ibn Usaymin rahimahulloh, uning so'zlari ham mana shu Islam web saytida keltirilgan, u kishining savol javoblari, ya'ni ochiq eshiklar turkumidan bo'lgan savol javoblarida u kishining javoblari keltiriladi. Ya'ni u kishi aytadilarki, huwa ka ghayrihi min al-mubahat idha ishtamala ala al-muharram sara haraman va li hadha nahnu nanhi va nushaddid fi tasviri hafalat az-zawaj. Bu muboh ishlarni, bu muboh bo'lgan, odatda muboh bo'lgan ishlarga o'xshaydi. Agar o'sha muboh narsalar harom narsaga ishlatilsa harom bo'ladi, halol narsaga ishlatiladigan bo'lsa halol bo'ladi. Yana yuqorida aytganlarki, sahih ana ujizu at-tasvir bil video, ya'ni bunda savol so'rashgan, ya'ni siz video tasvirga olishni joiz deb aytgan ekansiz deb berilgan savolga, ha to'g'ri, men video bilan tasvirga olishni joiz deb aytaman, bunda hech qanday zarar yo'q, lekin bu agar harom ishlar ustida ishlatilayotgan bo'lsa, islom taqiqlagan ishlarga ishlatilayotgan bo'lsa, unda nojoizdir. Mana shularning qatorida biz masalan to'ylarda, ayollar o'tiradigan to'ylarda videokamera bilan tasvirga olishni harom deb aytamiz. Ana amna'u ma min tasviri an-nisa mutlaqan fil video. Men umuman ayollarni video tasvirga olishni yo'q deb aytaman, mumkin emas deb aytaman. Ammo undan boshqa ishlarni esa joizligini bu kishi aytgan. Ya'ni masalan, da'vatlarni, ilmiy majlislarni suratga olish joizligini aytganlar va yana boshqa fatvolarda ham mana shu so'zlar aytiladi. Imom Shayx Alboniy rahimahulloh bilan bo'lgan savol-javoblarning birida ham mana shu mavzu gapiriladi. U kishi video tasvir va televizor haqidagi suhbatlarida harom, mumkin emas degan so'zlarni aytib turib, yana bu ishlarni kim ishlatadi, mana shu asboblarni nimaga ishlatadi, ko'pincha g'oliban bu narsalarni insonlar harom ishlarda ishlatishadi, shu noto'g'ri narsalarni, islom taqiqlagan narsalarni ko'rishadi, mana shu jihatdan buni harom ekanligini aytganlar. Bir inson televizor apparati bor, uni sotmoqchiman degan masalani, savolni berganda, shu bir musulmonni topib yomon narsaga ishlatmasligini aniq bilib sotsam bo'ladimi deb so'raganda, ha, o'shanaqa odamni topib o'shanga sotsang bo'ladi deb aytganlar. Mana shu so'zlardan xulosa qilib aytish mumkinki, tog'u toshlar, daryolar, jonsiz narsalar, dov daraxtlar, gullar kabi narsalarni video tasvirga tushirishda hech qanday monelik yo'q. Ammo jonli narsalarni tasvirga tushirish zarurat yuzasidan joiz. Qur'on tilovati, islom da'vati, ilm majlislari, ta'lim tarbiya ishlari, foydali ilmiy ma'lumotlarni masalan tasvirga olish bunga misol bo'la oladi. Bular inson uchun kerak narsalar. Ammo bu joizlikni suiiste'mol qilish, hamma o'rinda har qadamda mana shu tasvir bandasi bo'lib qolish, suratparast bo'lib qolish bu yaxshi emas. Inson uchun, inson hayotiga foyda beradigan, axloqiga, iymoni, islomiga foyda bo'ladigan narsalar shunday o'rinlarda ishlatishni bilish kerak. Mana muhim muxtalif nuqtalardan biri hozirgi kunda bolalarni tarbiyasi masalasi. Yosh bolalarni, yoshlarni tarbiyasiga, hatto katta yoshlarni ham tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan juda ham ko'p ming-minglab zararli tasvirlar bor. Kompyuter o'yinlari bor, axloqsiz filmlar yoki yosh bolalarga mo'ljallangan ularni tafakkurini o'zgartirishga, axloqini, tarbiyasini o'zgartirishga mo'ljallab chiqariladigan multfilmlar bor. Bular tobora avj olib, keng tarqalib borayotgan bir payt. Internet va kompyuter rivojlangan sayin zararlar ham rivojlanadi. Mana shunday paytda musulmonlar nima qilishlari kerak degan savol o'rtaga chiqadi. Mana bunday holatda biz yoshlarning, eng muhimi yosh bolalarning tarbiyasini mana shu zamon talablari darajasida olib borishga muvaffaq bo'lishimiz kerak. Shunga erishishimiz kerak. Biz shu zamonda yashab turib, o'zimizni bir chetga olib biqinib o'tira olmaymiz. Bolalarni hamma narsadan to'sib tashlab bo'lmaydi. Bolalar shu zamon texnika yutuqlaridan, yangiliklaridan boxabar bo'lish kerak, o'rganish kerak. Bu texnikani o'rganish kerak. Internet, kompyuterdan foydalanishni o'rganish kerak va o'rganyapti ham. Bolalar o'zi qiziqib, ota-onasi bilmagan narsalarni ko'pini bilib oladi. Mana kompyuterni ham hatto ba'zan shunday bo'ladiki, biz bilmagan, ba'zan buzilib qolgan joylarni bizdan kichkina bolalar, nabaralarimiz, yosh bolalar ham tuzatib qo'yishadi, bilib olishadi. Xullas, bu yaxshi, ya'ni texnikadan, hozirgi zamon yutuqlaridan foydalanish va zamon bilan barobar qadam tashlash lozim. Musulmonlar uchun, yoshlar uchun bu kerak narsa. Shu bilan bir qatorda ularning axloqi, e'tiqodi, tafakkuri, tushuncha, dunyoqarashlari buzilmasdan, zararlanmasdan, balki rivojlangan mana shu taraqqiy topgan holda borishimiz kerak. Ya'ni e'tiqodi, iymonimiz, axloqimiz mustahkam bo'lib, tobora mustahkamlangan tarzda biz hayot kechirishimiz kerak va bolalarimiz ham mana shunday yo'lda bo'lishlari kerak. Buning uchun biz albatta mana bu bo'layotgan zararli tomoshalarga muqobil narsalarga ega bo'lishimiz kerak. O'shalarni zararini kesadigan, insonlarni, yoshlarni o'ziga jalb qila oladigan ishlarni, mana shunday tasvir ishlarini amalga oshirish bugungi kun zamon talabi, zarurat, islomiy zaruratga aylanadi. Axloq, e'tiqod va tafakkurga zarba berayotgan tomoshalarni zararini qirqish uchun ularga muqobil tarzda islomiy ko'rsatuvlar tayyorlash kerak. O'qiladigan mana kitob va hokazo moddalarni, video variantlarini chiqarish kerak. Chunki inson bir xildagi narsadan zerikadi, bolalar zerikadi, atrofda har xil tomoshalar bo'layotgan mahalda va boshqalar o'zlarining ta'limotlarini faqat kitobni o'ziga cheklab qo'ymasdan video, kino, multfilm, har xil vositalar orqali tarqatayotgan, o'tkazayotgan paytda musulmonlar ham o'zlarining dinlarini, e'tiqodlarini mana shu dunyoda hozir mavjud bo'lgan turli xil asbob-uskuna jihozlar vositasida amalga oshirishlari kerak, tarqatishlari, o'rgatishlari kerak bo'ladi. Shuning uchun biz islomiy ta'lim tarbiyamizni, insoniy ta'lim tarbiyamizni amalga oshirishda albatta video tasvirdan foydalanishimiz zarur bo'ladi va buni o'rnida to'g'ri maqsadga muvofiq tarzda ishlata bilishimiz kerak. Mana shu tasvir boshqa jihozlarni mana shunday yaxshi maqsadlarga yo'naltirish kerak. Odamlarda shunday bor, olishadi, video kameralar olishadi va lekin uni oddiy bir maishiy narsalarga ishlatib yurishadi. Huda behudaga, ermakka, bu yaxshi emas. Bunda isrof bo'ladi. Inson Alloh taolo huzurida topgan moli dunyosi haqida javob beradi, uni nimaga ishlatilgani haqida hisob beradi. Shunday qimmatbaho apparatlarni olgan odamlar o'sha endi g'oya bera oladigan, bir fikr beradigan insonlar bilan birga kelishgan holda islom manfaatlariga, xalq manfaatlariga shu narsani ishlatishlari lozim. Islom dinimizni biz ta'lim tarbiyamizni bolalarimizga yetkazishda yoki boshqalarga taqdim qilishda yengillik yo'lidan foydalanishimiz kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Anas ibn Malik radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda aytadilarki, bashiru va la tu'assiru va yassiru va la tu'assiru va bashiru va la tunaffiru deganlar. Oson qilingiz, qiyinlashtirmangiz, xursand qilingiz, nafratlantirmangiz deganlar. Bu islom diniga taalluqli masalalar, juda ham ko'pgina masalalarga mana shu hadis javob bo'ladi. Jumladan shu tasvir masalasi ham, kino yoki multfilmlar, har xil o'yinlar, bolalar uchun o'yinlar, tomoshalar, mana bularni ham masalasini ko'rayotganda mana shu hadisga mutobiq ravishda xulosa qilishimiz kerak. Ya'ni biz bolalarimizning tarbiyasini, ularning ilm olishi va hokazo yaxshiliklardan bahramand bo'lishi, yaxshi va komil inson bo'lib tarbiyalanishi yo'lida biz to'g'onoqlarni olib tashlashimiz, ularga yengillik berishimiz, osonlashtirishimiz kerak. Yaxshi inson bo'lib yetishish yo'llarini yengillashtirish, osonlashtirish usullaridan biri ham mana shu video tasvirlarni chiroyli tarzda ma'nilik, xayoli e'tiqodga, axloqga va ilmu hikmatga xizmat qiladigan qilishimiz bu mana bu hadisga muvofiq ish bo'ladi, yengillashtirishimiz bo'ladi. Qiyinlikdan bolalarimizni qutqarishimiz va ularni xursand qilishimiz mana shunday ishlar bilan ham, mana shu jihozlarni to'g'ri foydalanish bilan bolalarni ko'p xursand qilish mumkin va ularni nafratlantirishdan saqlanish, ya'ni dindan nafratlantirish, ya'ni din qiyin, din mana hamma narsadan to'sib tashlaydi, o'yin ham yo'q yoki film yo'q bunda degan narsa bo'lish kerak emas. Bolalar islomda bunday narsalarni topmasdan noislomiy yerlarga ketmasin, boshqa fosiqu fojirlarni, buzg'unchilarning tomoshalariga qarab ketmasligi uchun biz o'zimizda shunday narsalarni hosil qilishimiz kerak. Alloh taolo barchamizga bu dunyo va oxirat saodatini nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.